Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Mos liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës duhet të rezultojë me kushtëzim të dialogut me Serbinë, deklaron zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj. Ministria e Tregtisë rrit gjobat për ata që ushesin alkool dhe duhan personave nën moshën 18 vjeçare. Rrin në 31 numri i personave të vdekur si pasojë e zjarreve në Kaliforni. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 31 persona kanë vdekur si pasojë zjarreve të pyjeve në Kaliforni, derisa 200 persona të tjerë janë ende të pagjetur, kanë njoftuar autoritetet. Këto zjarre njëherësh po konsideron më vdekje prurëse në historinë e Kalifornisë nga viti 1933, kur pati ndodhur një katastrofë në parkun Griffith në Los Angeles. Është vlerësuar se rreth 250.000 persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre për të ikur zjarrit. Me rritjen e shpejtësisë së erës, çka kërcënon rritjen e zjarreve, guvernatori Jerry Brown i ka bërë thirrje presidentit amerikan Donald Trump për të shpallur gjendjet e jashtëzakonshme, ashtu që të ketë më shumë fonde federale të ndara për ngjarje të tilla. Kjo thirrje ka ardhur një ditë pasi Trump ka kërcënuar me ndalim të fondeve për Kalifornin, duke fajsuar menaxhimin e keq për nisje të zjarreve. 7 palestinez dhe një ushtar izraelit janë vrarë gjatë luftimeve në rripin e Gazas. Zyrtarët e ushtrisë izraelite kanë thënë se një zyrtar është vrarë dhe të një tjetër është plagosur në luftimet në juglindje të rripit të Gazas më 11 nëntor. Kjo deklaratë ka ardhur disa orë pasi zyrtarët palestinez kanë thënë se 7 militantë janë vrarë, përfshirë edhe komandantin e krahut të armatosur të Hamasit, Nour el-Din Baraka. Ky shkëmbim i zjarrit ka ardhur pasi udhëhecit e Hamasit në Gaza u zhdukur se janë duke shënuar përparim drejt armpushimit jo zyrtar. Për shkak të përshkallëzimit të dhunës, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka ndërprer vizitën e tij në Paris më 11 nëntor dhe është kthyer në shtëpi ka thënë zëdhënës. Finlanda ka thënë se është duke hetuar nëse Rusia ka ndërhyrë së fundmi në sinjalet e sistemit global të pozicionimit në veri të rajonit verior të këtij shteti Lapland gjatë stërvitjeve të NATO-s duke rrezikuar trafikun ajror civil. Kryeministri finlandez Juha Sipilä i ka bërë këto deklarata më 11 nëntor pasi shërbimet ajrore të Finlandës kanë nisur një paralajmërim për shkak të pengesave në këtë sistem në veri të shtetit. Edhe Norvegjia ka bërë një paralajmërim të ngjashëm në fund të muajit tetor kur kishin filluar stërvitjet më të mëdha ushtarake NATO-s që prej kohës së luftës ftohtë. Ka mundësi që Rusia qëndron prapa ndërhyrje, si jemi duke jetuar dhe do të përgjigjemi në mënyrë adekuate, ka thënë Sipilä. Franca dhe gjigantët amerikan të teknologjisë, duke përfshirë Microsoft, u kanë bërë thirrje qeverive botërore dhe kompanive që të jenë pjesë e iniciativës për të rregulluar internetin dhe të luftojnë kërcënimet, siç janë sulmet kibernetike, cenzura online dhe gjuha e urrejtjes. Me prezantimin e deklaratës së titulluar Thirrja e Parisit për besim dhe siguri në hapësirën kibernetike, presidenti francez Emmanuel Macron ka vënë në pas shpresën për të rrjetësuar përpjekjet në drejtim të rregullimit të hapësirës kibernetike pas dështimit të negociatave në këtë aspekt vitin e kaluar. Në Kombet e Bashkuara, në dokumentin e mbështetur nga shumë shtete evropiane, por jo dhe nga Kina dhe Rusia, shtetet nënshkruese u kanë bërë thirrje qeverive të rrisin mbrojtjen kundër ndërhyrjeve kibernetike në zgjedhje dhe parandalimin e vjedhjeve të sekreteve tregtare. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zëvendës kryeministri i qeverisë së Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se nëse nuk liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës, autoritetet e Kosovës duhet ta kushtëzojnë dialogun me Serbinë. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hoxhaj ka folur edhe për taksën që Kosova u ka dhënë mallrave serbe, duke thënë se mund të ketë edhe masa të tjera nëse Serbia vazhdon të sillet me agresivitet ndaj Kosovës. Intervistën me zotin Hoxhaj e ka realizuar Taulan Çenaj.
Jeni cituar të keni thënë se Kosova duhet të tërhiqet nga dialogu nëse nuk liberalizohen vizat. Si e keni menduar vendosjen e këtij kushtimisht themi kushti KSHB-s?
Kam menduar që do ndodhë një lloj politike kurzimit, por një lloj tërhiqje, do thotë në deklaratat e mia asnjëherë nuk ka pas formulime për tërhiqje, por nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tij në raport me liberalizimin e vizave dhe ne kemi përmbushur të gjitha kriteret, nga kriteri i parë deri në kriterin e madh të pestë, dhe tashmë mbetet bejës që të merë vendim se të konë mundësi se levizës e lirë në vitin 2019, atëherë pse du duhet të besojmë bejës që bejë du të këtë instrumentet të minë Serbinë që da një Kosovën, dhe të duhet të jemi realis në një qasë të tilë.
Një loj kërcnimi procesit të dialogut e ka bërë dhe pala Serbe, duke thënë se nuk do të ketë bisedime për derisa nuk të rihiqet vendimi për taksën nda importeve Serbe. A do të apërfil qeveria Kosovës këtë kurzim nga Beogradi?
Beogradia të rihiqet prej tavolinës apo jo, është çështje e tyre. Ne do të marrim pjesë në dialog, i besojmë dialogut, mendojmë që dialogu mund të zgjidhë disa tema të ndërsjellta bilaterale mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe jemi paraqë që ta shohim edhe Kosovën Bashkim Evropian dhe Serbinë Bashkim Evropian dhe shtetet e tjera anëtare në Bashkim Evropian, por vendosja e taksës është diçka tjetër. Nëse Serbia bën agresion diplomatik mbi Kosovën, sikur se ka ndodhur vitin 2017 dhe në vitin 2018, është natyrshme në sjelljen politike të shteteve që ne të vendosim masa ekonomike dhe përmes masave ekonomike ta dëmtojmë tregun serb. Nëse Serbia bën tregti me Kosovën rreth 400 milion euro në vit, dhe ky buxhet përdoret për të tërheqë njohje, ky buxhet përdoret për ta penguar ndarësimin e Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare, ky buxhet përdoret për ta goditë imazhin e Kosovës dhe suverenitetin e Kosovës, është një sjellje normale që vendet të marrin veprime të tilla.
Presidenti Hashim Thaçi ka folur në vazhdimsi për një marrëveshje me Serbinë, e cila do të përfshinte në vete edhe korrigjimin e kufive, që sipas shumë kujt nënkupton shkëmbimin e territoreve mes dy vendeve. Por sa në fakt është reale të pritet që Kosova dhe Serbia të merren vesh për kufirin mes dy shteteve?
Mendoj që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të përfshijë disa elemente. Elementi i parë i saj është njohja ndërsjellë. Nuk ka temë më transhishme në raportet bilaterale Kosovë-Serbi sesa njohja ndërsjellë dhe ndërsimi i Kosovës në OKB. Nëse Serbia ka vullnet politik që kjo ndodh, ne jemi të gatshëm që të udhëmojmë dhe të bisedojmë me Serbinë. Natyrisht ka tema tjera, mund të jenë çështje ekonomike, mund të jenë çështje tregtare, mund të jenë tema energjetike, mund të jenë tema të sigurisë, mund të jenë shkaqet të cilat e kanë sjellë luftën dhe konfliktin në Kosovë, dëmet e luftës, fatit të pagjeturve. Unë mendoj që është herët ne të merremi me epilogun e dialogut. Është e pamundur ta dim se çka do të përfshinë marrëveshja në mes të dy vendeve. Po, tema kryesore e marrëveshjes apo boshti kryesor i marrëveshjes duhet të jetë njohja ndërsjellë. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me suverenitetin e saj. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me mosnjohjen të realitetit të Kosovës së pavarur.
Rinjt në Prishtinë kanë thënë se pa problem mund të blejnë produkte të ndaluar.